Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, почитувани слушатели. Јас сум Ирена Трајковска, а вие сте со SBS на Македонски. Во продолжение ќе го слушнеме интервјуто со Елена Спасовска. Доктор Елена Спасовска е истражувач, предавач и поборник за родова еднаквост со интерес и експертиза во политичкото и економско зајакнување на жените, искоренување на родово засновано насилство, како и жени, мир и безбедност помеѓу другите области. Во Австралија пристигнала во 2013 година за, како вели, две причини, едукативна и љубовна. Од тогаш со својот сопруг Майкл живееле во Сиднеј, а во моментов се во Аделаид, каде Елена работи како предавач и истражувач на Универзитетот на Јужна Австралија. Елена, здраво и добре дојде на SBS на Македонски.
Здраво и добро ве најдов.
Да започнеме од почетокот на твојата приказна. Како се случи во 2013 година да дојдеш и останеш во Австралија?
Во 2013 дојдов поради две причини, да речеме, и еднакво важни. Првата е бидејќи дојдов на докторски студии тука на University of South Australia, да го проложам моето образование, а другата причина е ради, веројатно, како многу доаѓа тука за љубов.
Може би најаката причина од сите.
Да.
Како истражувач, досега си била вклучена во повеќе истражувања од областа на феминизмот и правата на жените, како во Македонија, така и интернационално. Беше и дел од организацијата на една неодамнешна онлайн анкета за тоа како живее и кои се најчестите препреки со кои што македонската жена се соочува за време на своето живење надвор од Македонија. Што покажа ова истражување во областа на домашното насилство на жената во и надвор од Македонија?
Така, значи, нашите податоци, резултатите од нашето истражување покажаа дека 23% од нашите испитанички доживееле семејно насилство во Македонија, а 10% од нив во странство. Интересно е тоа што во Македонија 11% го пријавиле насилството, додека тој процент е поголем во странство од 17%.
Дали тоа значи дека може би македонските мигрантки се чувствуваат по-безбедни, по-сигурни да го пријават домашното насилство на органите во државите кога живеат надвор од Македонија?
Па да, мислам дека дефинитивно тоа игра улога, затоа што веројатно таа доверба во институциите е поголема кога ќе отидат во странство. Меѓутоа, интересно исто така е тоа што од тие 17% кои што го пријавиле насилството во странство, 36 велат дека не добиле никаква поддршка, додека 11% добиле финансиска и други 11% психолошка помош.
Колков е процентот на жените кои велат дека не почувствувале никаква дискриминација при ваквите пријави?
70% од испитаничките велат дека не биле третирано различно поради нивниот имигрантски статус, а 9% велат дека се биле позитивно третирани токму поради тој имигрантски статус. Значи, постоеле системи на поддршка во државата во која што живееле, кои што биле специфично дизајнирани за да се адресираат проблемите на имигрантските жени кои што живеат таму.
Така, дали мислиш дека домашното насилство во македонската заедница, сега зборуваме во Австралија, е доволно истражувано, со оглед на тоа дека немаме никакви официјални бројки и истражувања?
За жал, мислам дека не, воопшто не е доволно истражување. Истражувано и немаме доволно информации за тоа која е превалентността, кои системи за подршка постојат, кои се проблемите со кои што се соочуваат жените во Австралија. И кога немаме доволно информации, тогаш е многу тешко да соодветно да се адресира тој проблем, да се најде соодветно решение за тој проблем. И знаеме дека во Австралија, во генерално, колку и да има позитивни работи во државата, насилството кон жените е сериозен проблем. И насилството врз жени од имигрантски статус исто така има други проблеми. Например, еден важен аспект од искуството на жените во Австралија е тоа што многу од нив, нели како што знаеме, многу доаѓаат на партнер виза, односно целта на нивната имиграција е да формираат семејство во Австралија. Процесот на аплицирање на таа партнер виза и потоа одобрување на таа партнер виза е многу долг. И дури од кога сум јас тука до сега, тие правила постојано се менуваат. и станува се потешко и потешко. Кога жените се на таа привремена виза или кога се уште чекаат да добијат постојана виза, немаат пристап до голем дел од тие правни и здравствени системи на поддршка, исто така немаат housing support. Значи во тој дел, додека чекаат постојан статус, се многу ранливи во однос на семејно наследство и буквално се зависни од нивниот партнер.
Твојата докторска теза беше улогата на женските организации во градењето одржлив мир во Македонија. Во еден дел од таа теза се осврна и на домашното насилство. Што информации извлечува таму?
Така, значи, целта на мојата докторска теза е всушност да видам како жените во Македонија, знаеме дека Македонија се наоѓа во доста комплексен регион, имавме искуство од етнички конфликт, вооружен конфликт во 2001, и значи имаме постојана некои закани за мирот и безбедноста во Македонија. Со идејата во докторската теза ми беше една од целите, да видам како жените во Македонија го разбираат мирот. Што значи мир за жените во Македонија? И за скоро за сите, односно за сите мои спричанички, мирот и безбедност е директно врзан со елиминација на родово насилство, насилство во жени, домашно насилство, затоа што не можеме да зборуваме за мир, и сигурност кога жените се најнесигурни, тоа статистички во Македонија и на светот најнебезбедно место за жените е домот.
Од твоето досегашно искуство, споменавме претходно дека најголем проблем на жените мигрантки кои се тука е токму тоа што се наоѓаат на виза која е привремена и немаат пристап и немаат исти права како жените кои се жители на оваа држава или се државјани. Од твоето досегашно искуство, кое сметаш дека е полето каде најмногу треба работа и помош за конкретно за овие жени мигрантки, зборуваме во Австралија, не само за македонската жена, значи генерално за жените мигрантки?
Значи, кога зборуваме за жените, нели кога зборуваме за жените кои што се на привремена виза или bridging виза, нели тоа е еден дел од мигрантките, постојат голем дел на мигрантки кои што се нели на постојан статус, вработување, сето тоа, меѓутоа постои голем дел кои што се во ова ранлива ситуација. Јас мислам дека првиот чекор кој што владата на Австралија мора да го превземе е да овозможи еднаков пристап до овие сервиси за жените кои што се соочуваат со домашно насилство. Значи, зборуваме за сите бенефити кои државјаните на Австралија ги имаат. Знаеме дека во текот на пандемијата, само тие што се жители на Австралија и постојани резиденти имаа пристап до job seeker and job keeper. Тоа значи дека другите мигранти кои што не се на тако, кои што се на било какви други визи, немаа пристап до тоа. Жени кои што и луѓе кои што се соочуваат со насилство беа посебно ранливи и во посебно безизлезна ситуација во однос на тоа. Така да мислам дека првиот чекор е да имаат ист пристап кон сите овие сервиси кои што се достапни на сите жители во Австралија, иако може би тоа не е популарно за политичарите. Друг чекор е дефинитивно да се овозможи по голем број на прифатилишта за жени жртви на насилство. Знаеме дека тоа е голем проблем. И дури кога жената ќе се охрабри да избега од насилството, кога нема каде да оди, тоа ја става уште во поопасна состојба. Затоа што ако гледаме на насилството врз жените или интимно насилство или домашно насилство, тоа е обид за контрола и доминација. И кога ќе избега, кога ќе се обиде да излезе од таа ситуација, тогаш насилството статистички се зголемува. Значи мора да има, кога ќе реши да излезе од таа ситуација, да има системи кои што ќе ја овозможат безбедност и подршка. Тоа во момент нема доволно.
Да, точно тогаш, точно во тој момент треба биде најголемата подршка всушност.
Да, а бидејќи нема доволно кревети, нема доволно места, често жените бараат подршка, тогаш се враќаат, имаме случаи кога тоа се случи и потоа најстрашното насилство се случува кога ќе немаат друг избор и ќе мора да се вратат. Друг аспект е кога зборуваме за мигрантската жена воопшто е за тоа што нели жени доаѓаат од различни култури. И тоа прифаќање на насилството е различно во различни култури, дури и во Македонија. Истражување од ОСЕ во 2019 покажува дека има всушност големо прифаќање на насилството и проблем во препознавање на насилството. Дури половина од испитаничките во ова истражување вела дека домашното насилство е приватна работа. Така да мора да постојат тие сервиси кои што ќе се дизајнирани специјално да имаат во предвид различните културни вредности и сфаќања и проблеми кои што жените од различни заедници би ги имале. Исто така и јазични проблеми се разбира.
Во моментот со сопругот Майкл живеете во Аделаид. Предходно бевте во Сиднеј. Каде се пронајде повеќе и планирате ли можеби враќање назад?
Тоа е тешко прашање. Двата града имаат свои многу посебни и убави аспекти, исто така имаат и свои проблеми, како и секаде. Кога дојдов во Аделај, предходно јас инако живеев, бев на магистерски во Барселона, а предходно живеев во Вашингтон Диси во Америка. Така да кога дојдов во Аделај, ми беше малце мирно, морам да кажам, и од тој аспект Сиднеј, мислам, Сиднеј е прекрасен град. Меѓутоа, сега не знам. Сега научив да уживам во убавините на Аделајд и во мирниот живот кој што го нуди. Имам исто така на факултет можности кои што, да речеме, овдека во Аделајд по-лесно, по-пријатно. Во Сиднеј лука бука цело време, меѓутоа, не знам. Тешко е да се одговори на тоа прашање. Идеално би живеела малце во Аделајд, малце во Сиднеј, малце во Скопје.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.